Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 9. april. Sa vama su domaćini Mahir Alšani i Biljana Jovićevića u tematskom fokusu danas. Nastavak špijunske afere u kojoj je u fokusu sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske SOA.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva bosansko-hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Radi se o vrlo ozbiljnoj, neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje.
Da li posljednji potezi opozicionog saveza za promjene u Srbiji ukazuju da ta grupacija ima ekstremniju politiku prema Kosovu od vlasti? Opozicionar Janko Veselinović obrazlaže.
Vi znate da je prema Ustavu Republike Srbije važećem teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohije sastavni deo Srbije.
O vanrednim izborima za 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova Ksenija Božović iz SDP-a kaže.
Vidjet ćemo šta će dalje oni preduzeti. Da li će obezbediti da se ti vanredni izbori održe u nekim, tako reći, normalnim uslovima.
Govorimo i o novom setu zakona u Republici Srpskoj koji prema ocjenama OEBS-a predstavljaju udar na slobodu izražavanja i govora te o snažnom građanskom otporu koji je blokirao pokušaj gradnje u reonu Crnog jezera na Durmitoru koji je pod zaštitom UNESCO-a. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vojska Srbije neće biti sredstvo za obaranje legalne i legitimne vlasti u Srbiji i nasilno rušenje ustavnog poretka, niti će dozvoliti pokušaj državnog udara, saopšteno je danas nakon zajedničke sjednice kolegijuma ministra odbrane i načelnika generalštaba Vojske Srbije. U saopštenju se ne navodi povod za ovakvo oglašavanje Vojske Srbije. U Mostaru je otvoren sajam privrede. Jedan od gostiju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, susreo se danas sa Draganom Čovićem, zamjenikom Doma naroda BH parlamenta, i to u sjedištu HDZ-a. Vučić je komentarisao izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o prekrajanju granica u regionu.
Niko ni na koji način ne treba da krši bilo čiji teritorijalni integritet. Što se tiče odnosa prema Bosni i Hercegovini, odnosa prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbija nema nikakvih ni pretenzija, niti želja, niti bilo što slično.
Nakon što je otvorio Mostarski sajam, Milorad Dodik, predsjedavajući BH predsjedništva, u društvu Vučića obišao je gradilište Saborne crkve u Mostaru, gdje je izjavio između ostalog kako se Bošnjaci naoružavaju te popisuju vojno sposobno stanovništvo.
Ovdje u Mostaru u posljednje 3 mjeseca u 2 navrata se održavaju sastanci SDA na kome prisustvuju svi predsjednici mjesnih organizacija te partije ovdje iz ovog regiona. I dolaze predstavnici obavještajne zajednice i njihove SDA bezbednosne komisije koja organizuje prije svega da se popišu svi vojno sposobni pripadnici Bošnjaka.
Na ovu tvrdnju je reagovala Stranka demokratske akcije, koja je rekla da su izjave Milorada Dodika totalne besmislice, ali vrlo opasne besmislice koje imaju nekoliko ciljeva. Prvi je cilj da se skrene pažnja sa nedavne presude za genocid ratnom zločincu Radovanu Haradžiću u Haškom tribunalu i strah od posljedica te presude, s obzirom da vlasti Republike Srpske odlikuju ratne zločince i nazivaju po njima studentske domove. Zatim je namjera da se skrene pažnja da je Dodik jedini krivac za opstruiranje formiranja vijeća ministara i rada predsjedništva Bosne i Hercegovine, te da se dodatno pokuša opravdati najava uvođenja rezervnog sastava policije u entitetu Republike Srpske, navodi se u saopštenju SDA. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine osudilo je nastup srednjoškolaca Republike Srpske u Beogradu pod zastavom Republike Srpske kao samostalne države, navedeno je u saopštenju za javnost. Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je presudu Višeg suda po kojoj je vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović, poznat pod nadimkom Führer, osuđen na godinu dana zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti i napada na učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu 2007. godine u tom gradu, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u apelacionom sudu.
Kako se navodi u konačnoj presudi protiv Davidovića, se nije moglo voditi postupak zbog nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, pošto mu je zbog istog događaja već suđeno u prekršajnom postupku 2007. godine pod optužbom za remećenje javnog reda i mira.
Srpska lista je saopštila da se nastavljaju pritisci na srpski narod i Srpsku listu smjenom ministra Ivana Todosijevića iz vlade Kosova. Premijera Muškaradina je ranije smijenio ministra za administraciju lokalne samouprave Todosijevića iz Srpske liste zbog izjava o zločinu u Račku, zato što se, kako je obrazložio, jezik mržnje ministra ne može tolerisati. Kabinet predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović ocijeni je utorak da je propast arbitraže od hrvatsko-slovenačkoj granici pravosudni skandal, a ne obavještajno pitanje. Odbacujemo svaki pokušaj zamjene teza, rekli su novinarima u kabinetu Hrvatske predsjednice povodom navoda Slovenije o djelovanju Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije SOA u toj zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelci glasaju na izborima koji bi dosadašnjem premijeru Benjaminu Netanjahu mogli dati peti mandat za redom. Ipak nije izvjesno da će se pobjednik znati neposredno nakon zatvaranja birališta. Naime, do sada ni jedna stranka nije osvojila samostalnu većinu u Knesetu, već su se dogovarale koalicije i to može potrajati danima, možda i sedmicama. Poslanici britanskog parlamenta podržali su plan premijerke Tereze May da zatraži odgađanje Brexita do 30. juna. Plan je podržan sa 420 glasova za, dok je protiv glasalo 110 parlamentaraca. May pokušava da postigne dogovor sa opozicionom laburističkom partijom kako bi sporazum o Brexitu koji je postigla sa Europskom unijom bio usvojen u parlamentu. Glasanje je obavljeno u trenucima kada je premijerka u posjeti Berlinu i Parizu, gdje dan uoči vanrednog Europskog savjeta sa kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Emmanuelom Macronom, pokušava da obezbijedi podršku za odlaganje izlaska Britanije iz Europske unije. Sve je izvjesnije da će 27-članni blok sjutra omogućiti Ujedinjenom kraljevstvu odlaganje na još godinu dana. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će Sjedinjene Države uvesti tarife na robu iz Europske unije u vrijednosti od 11 milijardi dolara, dan nakon što su američki trgovinski zvaničnici predložili listu proizvoda koji će biti na meti zbog spora oko aviona.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine informisano o pojavama vrbovanja bosansko-hercegovačkih građana od strane Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske, član predsjedništva BH Željko Komšić traži od zvaničnika Hrvatske da obustave progon bosansko-hercegovačkih građana. Istovremeno u Sloveniji hitno zasjeda Vijeće za nacionalnu sigurnost te zemlje zbog navodne špijunske afere u kojoj su sudjelovale hrvatske obavještajne službe, a u ponedjeljak je priča u toj zemlji eskalirala tvrdnjom POV TV da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Marija Arnautović.
Dvije sedmice nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od Ministarstva sigurnosti dobilo informaciju o aktivnostima hrvatskih obavještajaca i diplomata na navodnom naoružavanju Selefija u Bosni i Hercegovini, stiže prva zvanična reakcija od kolektivnog šefa države. Član predsjedništva Željko Komšić u pismenom saopštenju traži od zvaničnika Hrvatske da obustave, kako se navodi, progon bosansko-hercegovačkih građana.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva bosansko-hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Navodi se u saopštenju iz Komšićevog kabineta, a bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako nije bio iznenađen kada su mediji objavili priču o navodnom vrbovanju Selefija u Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije.
Radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje, jer ukoliko imate ovakvu situaciju, davno je bilo vrijeme da predsjedništvo Bosne i Hercegovine zauzme stav oko tog pitanja.
Prvi put o ovoj aferi javno je na televiziji N1 govorio i zamjenik ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini Mijo Krešić, čije se ime pominjalo u navodnoj aferi vrbovanja Selefija. Upravo Krešić je u Ujedinjene narode 5. februara 2010. godine potpisao i bez znanja tadašnjeg ministra Sadika Ahmetovića poslao dokument sa spiskom 45 navodnih terorističkih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Novinarsko Kratko pitanje bilo je gdje su ti kampovi koji se pominju. Krešić je odgovorio.
Ja sam potpisao dopis za konsolidiranu listu koju nas tražio UN. Taj izveštaj je dalje proslijeđen i to je iskomunicirano s gospodinom Sadkom Ahmetovićem.
No bivši ministar sigurnosti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže drugačije.
Nisam znao za taj dokument. Bosna i Hercegovina kao svaka druga zemlja radi tu takozvanu konsolidovanu listu u trenutku kad sam bio van ministarstva. Izvan kabineta, dokument je proslijeđen zamjeniku ministra i on je potpisao dokument o čijoj suštini ja uopće nisam bio upoznat.
Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su desetine svjedočanstava ljudi koji su protjerani iz Republike Hrvatske sa objašnjenjem da su prijetnja po nacionalnu sigurnost. Jedan od njih, Samir Aganović za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ga nakon dobijanja radne dozvole u Hrvatskoj pozvali na razgovor u policiju.
Pa pitali su me šta sam radio u ratu. Ja sam bio. Pa pitali su me ima li bradonja kod vas tamo. Idem li u džamiju, idem li, tako to pitanja.
Aganović je nakon takvog razgovora protjeran iz Hrvatske u kojoj je radio sezonske poslove više od 15 godina. Skoro pa istovremeno u Sloveniji se ponovo otvorila afera o prisluškivanju zvaničnika te zemlje u slučaju arbitraže u sporu Hrvatske i Slovenije oko razgraničenja u Piranskom zaljevu, u kojoj je također umješana SOA. Priča je u ponedjeljak eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Na priči u Sloveniji radio je novinar Pop TV-a Jure Tepina. Na pitanje kakva je veza između afere u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Tepina odgovara.
Te afere su apsolutno povezane, ako ne sa drugim, sa jednim konkretnim obavještajcem, šefom kabineta ravnatelja Hrvatske obavještajne službe. I to je sad kulminiralo očigledno do toga da je to došlo i do novinara, tako u Sloveniji kako i u Bosni. Mislim da u Bosni ta afera još nije niti na početku. Mislim da je to najopasnija stvar od svih tih stvari koje se sad dešava. Tako da je jedino što može te stvari da smiri je javno, transparentno objavljivanje svih stvari koji saznamo novinari tako u Sloveniji kako i u Bosni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lider pokreta Dveri Boško Obradović, inače član predsjedništva opozicionog saveza za Srbiju, podnio je danas krivičnu prijavu protiv ministra odbrane i predsjednika pokreta socijalista Aleksandra Vulina zbog izjave da se zalaže za razgraničenje sa kosovskim Albancima, dok jedan od najistaknutijih lidera saveza za Srbiju optužuje vlast za tajnim pregovorima sa Prištinom, krši Ustav Srbije, pojedini državni zvaničnici kaže da brane Srbiju od velike Albanije. Tema je to kojom se bavio Dušan Komačević.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prekršio je članove 306 i 307 krivičnog zakonika koji sankcionišu priznanje kapitulacije ili okupacije kao i ugrožavanje teritorijalne celine, rekao je novinarima lider Dveri Boško Obradović ispred Višeg javnog tužilaštva u Beogradu gde je predao krivičnu prijavu protiv Vulina.
Određeni političari koji se nalaze na najvišim državnim funkcijama već godinu dana unazad tajno pregovarajući sa predstavnicima lažne države Kosovo praktično sve vreme krše krivični zakonik član 306 i 307, ugrožavaju našu teritorijalnu celinu i praktično priznaju okupaciju dela naše državne teritorije. Sve to je bio razlog da danas prvog među njima koji je ovih dana dao i javnu izjavu tog tipa, a to je ministar odbrane Aleksandar Vulin, počastvujemo ovom krivičnom prijavom.
Prvi čovjek Ministarstva odbrane je 7. aprila u intervjuu za Beogradske večernje novosti izjavio da se zalaže za što skorije razgraničenje sa kosovskim Albancima, nazvavši ih pritom pogrdnim imenom.
Kada utvrdimo gde je linija, moći ćemo i da je branimo. Velika Albanija dolazi, došla je, tu je. Pitanje je samo da li ćemo sada je zaustavimo ili da je čekamo u centralnoj Srbiji.
Izjavio je Vulin. Komentar na podnošenje krivične prijave smo zatražili od Ministarstva odbrane kao i od Vulinovog pokreta socijalista, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. U Savezu za Srbiju na krivičnu prijavu Dveri gledaju kao na pozivanje da se poštuje Ustav Republike Srbije.
Vi znate da je prema Ustavu Republike Srbije važećem, teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohije sastavni deo Srbije.
kaže za Radio Slobodna Evropa Janko Veselinović, lider pokreta za preokret i član predsjedništva Saveza za Srbiju.
I svako onaj kome je do poštovanja zakona, to mora da zna, naročito ministar vojni, gospodin Vulin, koji je ministar za vojnu silu koja bi trebala na neki način da bude okosnica odbrane Republike Srbije.
Stav SZS po pitanju rešavanja Kosova teško je jasno odrediti, a ono oko čega su se članice saveta ove političke organizacije složile, kaže politikolog iz Fonda za političku izuzetnost Marko Savković, jeste da je proces dijaloga nedovoljno transparentan i da nije jasno čemu on vodi.
Ono oko čega imam utisak postoji konsenzus kod njih jeste da smatruju da se on vodi suprotno interesima Srbije. E sad, među onim strankama koje čine taj, da kažem, opozicioni blok, postoje takođe razlike. Tu ja ne vidim, da kažem, do kraja jasno iskazan stav o Kosovu, ali da ima nagoveštaja da u nekim aspektima oni mogu biti tvrđi od aktualnog režima, da, to je apsolutno tačno.
Objašnjava Savković. Osim po pitanju Kosova, desna pozicija pokreta Dveri vidi se i u ocenama rada Haškog tribunala. Nakon izricanja pravosnažne presude Radovanu Karadžiću, Obradović je izjavio u ime svog pokreta Dveri da odluku tribunala doživljava, citat, kao nastavak NATO bombardovanja, kraj citata. Na pitanje da li bi Savez za Srbiju trebalo da se ogradi od pojedinih stavova pokreta Dveri, Janko Veselinović kaže da je Boško Obradović do sada uvek jasno stavljao do znanja šta su njegovi lični stavovi, a šta stavovi Saveza.
Naravno, ne možemo ni da zaboravimo, niti Dveri žele da sakriju svoja politička opredelenja za koje bi se oni zalagali da sutra imamo demokratsko društvo i da na demokratskim izborima svaka stranka izlazi nezavisno. Ali smo mi sada, kako bi se to rekao, da li to Hrvati kažu, zatomili te naše razlike i koncentrisali se na ovih 30 tačaka kojima su svima nama važne, ali koje su važne i celom društvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Odluka predsjednika Kosova Hašima Tačija da za 19. maj raspiše vanredne izbore za gradonačelnike četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova zatekla je srpske političke predstavnike, a njihovo učešće zavisi od stava Beograda. Srpska lista koja je držala Sjevernu Mitrovicu, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok u srijedu će se po tom pitanju konsultovati sa zvaničnim Beogradom. Opozicione srpske partije također razmatraju šta dalje. Amra Zajneli.
Srpski gradonačelnici opština na severu Kosova su krajem novembra prošle godine podneli ostavke u znak nezadovoljstva na takse koje je uvela vlada Kosova na robu iz Srbije. Ostavke, međutim, nisu podneli srpski gradonačelnici šest opština južno od Ibra. S druge strane, taksa od 100% je još uvek na stazi i postavlja se pitanje kakve su šanse da se srpska lista odazove izborima. Iz ove liste nisu teli da komentarišu više od onog što su rekli medijima u Srbiji, odnosno da će se odluka o učešću doneti nakon konsultacija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da će ta odluka pre svega biti, kako su rekli, u interesu srpskog naroda koji živi na Kosovu. Opozicija na SDP Oliver Ivanović u Sjevernoj Mitrovici iznenađena je raspisivanjem vanredne izbore i smatraju da ta odluka nije doneta u pravo vreme. Odbornica te partije u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica Ksenija Božović kaže da će se odluka o učešću doneti u narednom periodu.
Vidjet ćemo šta će dalje oni preduzeti. Da li će obezbediti da se ti vanredni izbori održe u nekim, tako reći, normalnim uslovima, jer s obzirom da smo učestvovali na svim prethodnim izborima i na kraju smo imali jedan tragičan događaj, posebno mi, da je ubijen naš lider posle svih izbora, moraju da se vode računa o tome. Moraju da se vodi računa o bezbednosti ljudi koji žele da učestvuju na izborima, da im se obezbedi sigurnost za njih i njihove porodice, mora da se obezbedi demokratski fer izbori, da svi građani mogu slobodno da iskažu svoju političku volju i da izaberu svoje političke predstavnike.
Kao i Srpska lista, i ova partija očekuje da će biti pozvana na razgovor u Beograd, budući da je, kako kažu, politička opcija na Kosovu koja se bavi problemima građana.
Mi ćemo imati sastanak, razgovarat ćemo sa ljudima, vidjet ćemo, razgovarat ćemo i sa građanima da vidimo kako je raspoloženje i onda ćemo doneti odluku.
I Dragan Jablanović, bivši kandidat za gradonačelnika Leposavića ispred sada opozicione partije Kosovski Srba, čeka na stav Beograda.
Ne znam, još vidjet ćemo šta je ovo. Ja očekujem da reaguju i međunarodne institucije i da vidimo kakav će stav da zove Srbija. pa onda možemo da pričamo konkretno o konačnom stavu da li ide ili ne.
Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture i Sevne Mitrovice, smatra da predsjednik Kosova Tači raspisivanjem izbora opipava puls o tome koliko je srpska zajednica na Severu spremna na izbore, kolika je zainteresovanost za kosovske institucije, u jeku, kako kaže, bojkota taksi, trepče i vojske Kosova.
Ako bude bojkota od strane srpske liste, mislim da će biti problema u organizovanju izbora. Nedemokratičnim uslovima će sigurno biti organizovani, a ako srpska da odluči da ne bojkotuje izbore, mislim da bi trebali, ja se iskreno nadam, biti više demokratični, više pravilni i bolji u odnosu na prethodne izbore koje su bili na Severu.
Radaković lično misli da je bojkot pogrešan, jer u tom slučaju, kako kaže, legalno može biti gradonačelnik Sevne Mitrovice, Albanac.
Mislim da bi bojkot samo štetio pre svega srpskoj zajednici.
Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta pak smatra da ukoliko ne bude saradnje sa srpskom listom, kosovski izbori na Severu mogu da budu neuspešni. Izlazak u tom slučaju možda bude veoma nizak, a to bi značilo povratak u prošlost, kada se građani nisu odazivali kosovskim izborima, i to onda dovodi u pitanje legitimitet kosovske institucije, kaže Cakoli. On međutim upozorava da je član Centralne izborne komisije ispred srpske liste Stefan Veselinović podržao i glasao za operacioni plan održavanja izbora na Severu i tako, kako kaže, de facto podržao izbore. Međutim, ukoliko se taksa ne ukloni, Cakoli ne isključi iz mogućnosti da eventualni izabrani gradonačelnici postupe isto i nakon izbora i ponovo podnesu ostavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku još o novom setu zakona u Republici Srpskoj, koji među ostalim predviđaju.
Ko neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometa službenike dok vrše svoje dužnosti ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica, kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1500 maraka.
Snažan građanski otpor koji je blokirao pokušaj gradnje u rejonu Crnog jezera na Durmitoru, koji je pod zaštitom UNESCO, ekološki aktivista Aleksandar Perović.
Riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo odustajanje neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa.
Najavljeno slijedi odmah. Pred Skupštinom Republike Srpske uskoro će se naći set zakona koji po stavovima Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju predstavljaju novi udar na demokratiju i slobodno izražavanje stavova. Najviše polemika izazivaju izmjene zakona o javnom redu i miru koji propisuje sankcije za, kako se navodi, neovlašteno fotografisanje službenika u vršenju dužnosti, mogućeg uticaja na slobodu izražavanja i javnog okupljanja. Milorad Milojević bilježi.
Ko neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometa službenike dok vrše svoje dužnosti ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica, kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1500 maraka ili kaznom zatvora do 60 dana. Ovo je sadržaj sporne odredbe u nacrtu izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, zbog koje su se najviše pobunili predstavnici novinarske zajednice i nevladinih organizacija. Službeno lice, između ostalih, i policajac. Pa novinari pitaju da li to znači da više ne smiju snimati policajce, kaže za naš radio novinar magazina Buka Elvir Padalović.
Da se sve aktivnosti policije i ostalih lica u vršenju službene dužnosti ne fotografišu, dakle da mi ne vidimo šta oni rade. Iako svi govore da se to neće ticati medija, da oni moraju profesionalno obavljati svoj zadatak, ja za sad ne vidim da su oni rekli da će to biti na neki način ispravljeno u nacrtu zakona.
Direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić, mišljenja je da su sporne odredbe napisane vrlo ciljano kako bi vlast preduprijedila ponavljanje onoga što se desilo na banjalučkim ulicama u decembru prošle godine.
Kada su zahvaljujući snimcima, ne samo medija, nego i običnih građana i građanki, snimcima koji su nedvosmisleno pokazali da je policija upotrebljavala bespotrebnu silu prema građanima koji su se okupljali tih dana na Trgu Krajine, onda ste imali onaj snimak na kojem se jasno čuje kako policajac prijeti jednoj osobi koju saslušava. Oni prosto žele da se ograde i preduprede bilo kakve slične situacije koje se mogle desiti u budućnosti.
U entitetskom ministarstvu unutrašnjih poslova nastojali su kasnije pojasniti da neće biti ugrožena prava novinara. Izmjene je u nedavnom intervju za Espresso branio i lider u Republici Srpskoj vladajućeg SNSD-a te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ja slažem da novinari budu u rangu državnih službenika. Znate, imate ovdje u Banja Luci nekoliko novinara koji su postali bogataši na pričama o tome kako se ovdje dešava kriminal. Imaju dobre stanove, kuće, mijenjaju često aute, oblače se najbolji brendovi. Idu tri puta na skijanje, idu dva puta na more.
Doktor pravnih nauka iz Banja Luke, Duško Košpić, ističe da je ključni propust to što nije precizno definisano šta spada u ometanje ili smetanje službenog lica.
Vidjeli smo da je MUP, u medijima sam pratio, naveo da nije zabranjeno snimanje, slikanje, ali da treba da postoji distanca snimanja, ne smije biti fizički kontakti, ne smije se upućivati privremene riječi, to su mislim neke osnove njihove stvari. To što su oni naveli, to je toliko paušalno i površno da dopušta zloupotrebu zakona usred njegove široke primjene.
Na opasnosti predloženih izmjena upozorili su i predstavnik OSCE-a za slobodu medija Arlem Dezir i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton, pozvavši Narodnu skupštinu da ne usvoji predložene izmjene, poručili su da svaka osoba treba da ima pravo da prisustvuje, posmatra i snima mirno javno okupljanje, što uključuje pravo da snima aktivnosti policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Snažan građanski otpor blokirao je pokušaj gradnje u rejonu Crnog jezera na Durmitoru koji je pod zaštitom UNESCO-a. Iako je najava da će resorno ministarstvo suspendovati plan o privremenom postavljanju bungalova u Nacionalnom parku Durmitor na domak Crnog jezera, obradovala građane Žabljaka koji su prethodnih dana protestovali iz nevladinog sektora pozivaju na oprez. Slušamo Lelu Šćepanović.
Pošto je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma najavljeno da postavljanja 30 bungalova na domak Crnog jezera u Nacionalnom parku Durmitor, uprkos potpisanom ugovoru o planu postavljanja privremenih objekata, neće biti, ako su tako odlučili građani Žabljaka i odbornici lokalne skupštine, iz ekološkog civilnog sektora ipak pozivaju na oprez. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava na iskustvo iz ranijeg perioda i objašnjava:
nije riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo odustajanje neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa. Što imamo trend ukoliko se trenutno nešto odustane, da izgubimo pažnju javnosti i vrlo brzo se desi da neko opet dođe s ličnom inicijativom, neko ko je politički ili na neki drugi način moćni i ko može da ostvari te.
Ministar Pavle Radulović je nedavno na Žabljaku na tribini kazao:
ja nikakav problem nema da momenta kad dobijem takvu odluku formalno poslati, jer moram dobiti formalnu odluku, svome kolegijom predložili staj plan staj. Nikakav problem s tim nema.
Prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević danas i za naš program potvrdio da je odluka lokalne uprave Žabljaka, o kojoj je govorio ministar Radulović, da nema gradnje na Crnom jezeru, stigla u ministarstvo. Vukićević smatra da ne može doći do toga da neko nadležno tijelo u ministarstvu donese drugačiju odluku od one koju je saopštio ministar Pavle Radulović.
Odluka je poslije onog svega što se dešavalo na Žabljaku, posle reakcija i političkih partija i lokalnog parlamenta, mislim da niko razuman ne bi sad se usudio da mijenja te stvari.
Podsjetimo, do građanskih protesta na Žabljaku u proteklih dana došlo je nakon sječe 41 stabla četinara i saznanja da postoji ugovor nacionalnih parkova i privatne kompanije o postavljanju bungalova u rejonu Nacionalnog parka Durmitor koji je na listi UNESCO. Sječa stabala izazvala revolt mještana i dijela ekološkog nevladinog sektora i danonoćne straže u strahu od nove sječe. I dok su nadležni iz nacionalnih parkova koji gazduju ovim područjem negirali da sječa ima bilo kakve veze sa pripremom terena za postavljanje bungalova, već je pravdali sanitarnom, građani su poručili da nikakve gradnje na tom području neće biti. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava zašto je važno pravilno valorizovati područje Crnog jezera i nacionalnog parka.
svakako jeste neki pomak kad smo uspjeli da makar trenutno spriječimo izgradnju privremenih objekata, ali ono što bi bila pobjeda jeste da država i nacionalni parkovi konačno shvate da pravilna valorizacija tog prirodnog resursa jeste jedini najbolji mogući način.
A prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević objašnjava kako je došlo do toga da lokalni DPS Žabljaka najavljuje da će sa građanima tog kraja protestovati protiv odluke vlade.
Činjenica je da je više od 60% građana koji su prisustvovali tim tribinama i izrazili svoj protest su upravo članovi DPS-a, tako da i uvjeravam vas jedini razlog da se mora prihvatiti da su građani Žabljaka u najvećem mogućem broju protiv toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević vam zahvaljuju na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
Šta je u dnevniku sedmice zapisala Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
U toku fokus grupe sam se malo razočarala kada je jedna od učesnica rekla: ti Fano, prećeveš svadbe, razvojaš mlade koje se vole.
Što o povorci ponosa u Sarajevu misli mlada režiserka Ada Sokolović?
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivi da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Odnos države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori komentarisao je pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis.
Amfilohije Radović da hoće, mogao bi da na zgradu predsjedništva, skupštine ili vlade ili čak pred ulaz bilo koje od institucija postavi crkvu, krstionicu ili ako ga je baš volja i stripti izbar. I u ovoj državi nema nikoga ako bi se usudio to da sruši, nego bi svi išli na zadnji ulaz.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je protekli 7 dana vodila Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
U subotu sa snahom i majkom popila sam jutarnu kafu. Razgovarali smo o mojoj hadini, kako bi trebala da izgleda, koje ću nositi na bratanišnoj svadbi. Bilo mi je zanimljivo kada je majka počela da opisuje haljinu, da treba da bude duga, elegante, sa otvorenim šlicom naprijed. Oko 17 časova sam počela da se spremam za proslavu dodjele nagrade neznane heroine koje su mi priredili kolege i koleginice iz organizacije. Prijatno sam se iznenadila što su okupili oko 20 prijatelja koji su na neki način doprinijeli mom uspjehu, ali je bilo i oni koji nisu mogli da prisustvuju događaju zbog već preuzetih obaveza. U nedjelju, kako se menjao sad, majka koja me inače svakog vikenda budi u 7 bez obzira što ne ide na posao, ostavila me da spavam do 9.30. Kako se zadesim da bude radna nedjelja, u 12 časa mi je bila zakazana fokus grupe sa mladim djevojakama iz romske i gičanske zajednice, tako da sam prvo odradila fokus grupu. U 2 časova mi je bio zakazan dubinski intervju sa predstavnikom Centra bezbjednost Nikšić na temu dječji ugovoreni brak. 1.4. po standardu majka me probudila oko 6:45 ujutro. Popila smo kafu, majka, otac i ja. Oko 12 časova sam službeno išla za Podgoricu kako bih od knjigovođe preuzela obračune plata. Nakon završenih službenih obaveza srela sam se sa prijateljicom Behijom sa kojom sam obišla nekoliko butika kako bih pronašla haljinu za svadbu. 2.4. smo se pripremili za ISO standarde, odnosno kontrolu. Oko 9 časova već nam je došla komisija iz crnogorskog sertifikacionog tijela. Koleginica i ja smo bile spremne da odgovorimo na sva pitanja koji su nam postavili i dostavili smo svu neophodnu dokumentaciju koju su nam tražili u toku provjere. Nakon provjere su istakli da su jako zadovoljni našim radom i da samo nastavimo da radimo u ovom pravcu pružanje usluga i time nam produžili trajanje sertifikata. Oko 13 časova sam imala zakazanu fokus grupu sa Romkinjama i Egipćankama na temu dječjeg i govornog braka. U toku fokus grupe sam se malo razočarala kada je jedna od učesnica rekla: "Ti, Fano, sprečavaš svadbe, praviš grijeh, razdvajaš mlade koje se vole." Zatim sam pokušavala da joj objasnim da dječji brak od 13, 14, 15 pa sve do 18. godine nosi brojne posljedice sa sobom, te zbog toga moja organizacija i ja radimo na suzbijanju tih pojava za dobro prvo svih djevojčica, a onda i cjelokupnog društva. 3.4. koleginica i ja smo imale sastanak sa potpredsjednicom opštine Nikšić i predstavnicima sekretarijata za sport i kulturu pri opštini. Sastanak se održao na njihovu inicijativu povodom nagrade koje sam dobila od strane Evropske unije, Nezvane heroine. Također smo razgovarali i o trenutnom stanju kada su u pitanju pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti. Kako organizacija radi u procesu licenciranja usluga za žrtve dječjih ugovorenog braka, koleginica i ja smo na sastanku pokrenuli temu mogućnostima za dobijanje prostora od strane opštine Nikšić na korišćenje, što bi doprinijelo boljem pristupu zaštite žrtve dječjih ugovorenih brakova, što je u skladu sa Istanbulskom konvencijom i Grevijom preporukama. 4.4. radni dan smo započela neplaniranim sastankom sa timom organizacije zbog dešavanja povodom 8. aprila Svjetskog dana Roma. Pri kraju radnog dana medijatorka u zajednici nam je javila da je jedan od naših korisnika preminuo, te nas je to rastužilo znajući u kakvom smo ga stanju pronašli i pokrenuli postupak da se smjesti u bolnicu, jer je 36 godina živio kao pravno nevidljiv i mi smo pokrenuli postupak za regulisanje lične dokumentacije. Nažalost, nismo dočekivali da njegov postupak ima pozitivne ishode. 5.4. imajući u vidu pripremu ispraćaja bratanice, već je stigla brojna porodica iz raznih država i pripremali smo se za sutrašnji dan i počeli smo da se veselimo.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisala Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića. Od subote 6. aprila do 12. aprila dnevnik će voditi Martina Mlinarević, bosansko-hercegovačka spisateljica.
slobodnaevropa.org.
U samo dva dana od objave da će prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa biti održana 8. septembra u Sarajevu, na društvenim mrežama se pojavio ogroman broj komentara koji obiluju govorom mržnje, prijetećim porukama i pozivima na nasilje. Kakav je društveni kontekst u kojem se priprema prva povorka ponosa u BiH, slušamo u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Kantonalni odbor stranke demokratske akcije Sarajevo pozvao je organizatore i vlasti u kantonu Sarajevo da odustanu od organizovanja povorke ponosa. U saopćenju za javnost, između ostalog, stoji, citiramo:
"Smatramo da u društvu kako je naše, koje njeguje temeljne vrijednosti i u sve veće izazove savremenog doba nastoji sačuvati porodicu, javne parade i povorke LGBT osoba ne treba organizirati, jer će time samo produbiti jaz između ljudi različitih shvatanja, a ljudska prava neće dobiti novu vrijednost."
Zastupnica ove stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Samra Ćosović-Hajdarević, bila je konkretnija, te u svom statusu na Facebooku napisala kako je grupi aktivista i aktivistkinja koji organizuju povorku cilj da upropasti državu i njen narod, te da se oni trebaju izolovati i skloniti što dalje od naše djece i društva. Ovakve izjave pokazuju da je ovo društvo i dalje zatvoreno, da je to društvo koje forsira predrasude, ocjenjuje mlada BH režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivi da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Govor mržnje, pozivi na nasilje, izolaciju pripadnika LGBTQ zajednice iz društva svakodnevnica su ovih ljudi. Jedan od njih 2013. godine bio je pretučen na svom radnom mjestu.
Međutim, kad sam došla da uzmem narudžbu, oni su mene opkolili, a unutar tog, jeli, obruča sam se ja našao en fas sa dotičnim Tarikom. Odmah mi je rekao da li sam ja peder. Međutim, ja nisam uspio apsolutno ništa, jeli, da kažem. On je mene pesnicom dva puta udario u grudni koš. Drugi njegov prijatelj me udarao rukama i nogama od pozadi, odnosno po leđima.
Nekadašnji urednik magazina Dan i danas advokat Senad Pećanin na svojoj koži je osjetio bijes mase kada je odlučio podržati prvi kvir festival u Sarajevu koji je zbog nasilja prekinut.
Ovakve reakcije su plod višegodišnje indoktrinacije građana od strane tijela vjerskih zajednica, političkih stranaka i medija koji u osnovi imaju fašizam, nacionalizam i ksenofobiju prema svakoj vrsti različitosti, bilo da je ona nacionalna, vjerska, politička, seksualna, ideološka. Zato mislim da sudbina održavanja parade ponosa predstavlja ujedno istinski test za sliku današnjeg Sarajeva koje se često kiti tradicijom tolerancije i prihvatanja različitosti.
Docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorica sociologije Sarina Bakić.
To je jedan vid moralne panike gdje mi vidimo da osobe ili grupe koje su protiv parade uglavnom komentarišu negativan odnos prema ovom događaju, ključujući neke moralne aspekte društva, usudit ću se reći čak i plaše društvo svojim razlozima zbog čega se parada ne bi trebala održati.
Vjerske zajednice za sada se nisu oglašavale, no pojedini službenici jesu. Među njima prednjači sarajevski imam Muhamed Velić, koji je na Facebook profilu, na kojem ga inače prati oko 70.000 ljudi, ponovio svoj tekst iz 2012. godine. U tom tekstu se navodi kako se homoseksualci ponašaju kao virus ili bakterije u inkubaciji. Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, poručio je u razgovoru za N1.
Drago mi je da će biti u Sarajevu, pošto političko Sarajevo već godinama, barem prema BiH, Hrvatima vodi pedersku politiku, onda mi je nekako i logično da parada ponosa bude u Sarajevu.
U saopćenju naše stranke, između ostalog, stoji:
ljudska prava se ne smiju tretirati kao supermarket iz kojeg možemo birati prava jednih, a u isto vrijeme ignorisati prava nekih drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osudio je predsjednika vlade takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne Jadranka Prlića na 25 godina zatvora, a u predmetu u kojem su bila još petorica čelnika iz tog ratnog perioda, sud je potvrdio postojanje Hrvatskog udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem etničkog čišćenja dijelova BiH. Uprkos svim tim činjenicama, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je ponovo zaziva, a njegov cilj, kako navode sagovornici u prilogu Dženane Karabegović, je njegovo političko jačanje.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, na 4. saboru Hrvatske zajednice Herceg Bosna prije nekoliko dana započeo je izlaganje sa rečenicom:
uvaženo predsjedništvo, uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji, svi vi kojima je na srcu dobro hrvatskog naroda, naša jednakopravnost, kojima je na srcu Hrvatska zajednica, odnosno Hrvatska Republika Herceg Bosna, od srca vas pozdravljam.
On je u govoru kazao da se Hrvatskoj zajednici Herceg Bosna mora dati novi institucionalni oblik kako bi očuvali, prema Čovićevim riječima, ono što je prevrijedno.
Okupili smo sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini koji imaju bilo kakav legitimitet i danas činimo jednu veliku obitelj u zajedništu Hrvatskog narodnog sabora. Ali to svakako ne treba umanjiti značaj i djelovanje u budućnosti Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Ja sam duboko uvjeren da zato možemo naći i dostatno onih sredstava i logistike nužne da ona funkcionira, sve dok se ne izborimo za svoju potpunu jednakopravnost, konstitutivnost na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Do tog vremena mi moramo do kraja osnaživati i Hrvatsku zajednicu Herceg Bosne.
Nekoliko dana kasnije na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa šta je mislio kada je govorio o osnaživanju Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Čović je rekao:
tamo gdje nije bila organizirana Hrvatska zajednica Herceg Bosne, Hrvatska Republika Herceg Bosne, Hrvatskog danas naroda kao političkog naroda i nema. E pa to nek bude odgovor prilike.
Čovićev govor prokomentarisao je Zajen 1 Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazavši da se radi o pokušajima reinkarnacije, kako je rekao, paradržave Herceg Bosne.
Herceg Bosna je zapravo bila paradržava koja je izvodila udruženi zločinački pothvat koji je osuđen i od strane Haškog tribunala.
Novinar Faruk Vele kaže za naš radio kako već 15 godina prati politiku Dragana Čovića i HDZ-a, te da postoje tendencije u kojima se Herceg Bosna u posljednjih nekoliko godina, a intenzivno nakon presude Prlić i ostali, nastoji reafirmisati, dajući joj pozitivne vrijednosti.
Ono što je Herceg Bosna bila i ono što Herceg Bosna jeste i što predstavlja za Bosnu i Hercegovinu i značajan dio i Bošnjaka i Hrvata koji su imali doticaja sa takvom vrstom politike, jeste da je bilo riječ o nasilnoj vrsti ideologije u kojem se po dogovorima iz Zagreba htjelo na neki način stvoriti teritorij koji bi se prije ili kasnije, kako to potvrdila i presuda u slučaju Prlić i ostali, izdvojio taj teritorij i pridružio Republici Hrvatskoj. Znači, svaka vrsta uljepšavanja te vrste koja nastoji da napravi Čović su vrlo jasno providna, ona su negativna i ona su usmjerena u pravcu destabilizacije prilika u Bosni i Hercegovini.
Slično mišljenje ima i mostarski novinar Faruk Kajtas. Prema njegovoj ocjeni, oživljavanje ideje o Herceg Bosni traje nekoliko godina.
Ova posljednja reinkarnacija Herceg Bosni u vidu sabora održanog u Mostaru, kojem je naravno govorio i Dragan Čović, je zapravo jedan kontinuitet svih tih zbivanja i svih tih pokušaja da se Hrvatskoj zajednici Herceg Bosne zapravo da je nekakav legitimitet, da se ona na neki način ugradi u javni, politički i svaki drugi život Bosne i Hercegovine.
Za razliku od dvojice novinara, analitičarka Ivana Marić tvrdi kako temom o Herceg Bosni Dragan Čović vlada godinama, ali da je svjestan koliki mu je manevarski prostor i gdje je granica koju ne smije preći.
Isto se dešava i sa Dodikom, koji je i sa referendumom i osamostaljenjem Republike Srpske radio, a i sa nekim iz bošnjačkog korpusa koji pričaju o unitarnoj Bosni i Hercegovini. Jednostavno, to su priče za njihove birače. Niti rade na tome da do toga dođe, niti Čović nema nikakve koristi, ne bi imao od Hrvatske zajednice Herceg Bosne, jer tada bi vjerovatno dobio opoziciju koju sada nema, jer je upravo ta tema majorizacije, diskriminacije prema Hrvatima u stvari ta koja njemu osigurava pobjedu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ideja o promjeni granica između Kosova i Srbije ne predstavlja rješenje 21. vijeka, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za europska pitanja Thomas Countryman. Prema njegovim riječima, lideri i vlade dvije zemlje treba da postignu sporazum dok Sjedinjene Države nemaju veto po tom pitanju. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zeineli.
Kada je konačni sporazum Kosova i Srbije u pitanju, Thomas Hunterman kaže da odluku o tome treba da donesu rukovodioci vlade i narod dve zemlje, te upozorava da Sjedinjene Američke Države nemaju veto po tom pitanju. On međutim kaže da su mnogi posmatrači Balkana zabrinuti, a kada je u pitanju novo teritorijalno uspostavljanje granice između Kosova i Srbije.
Would have several negative consequences. It would lead to a...
To može imati nekoliko negativnih posljedica. Može dovesti do diskusije o tome da li se granice trebaju uspostavljati na osnovu etničkih linija i u zemljama kao što su Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina. To bi bila formula za povratak etničkih konflikata i destabilizaciju regiona. Prema tome, smatram da redizajniranje granice između Kosova i Srbije nije odgovor na probleme u 21. veku. Bolje da se koncentrišu na reformi i uspostavljanju vladavine zakona, što će obema zemljama omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. To treba da bude fokus diskusije, kazuje Countryman. On ističe da vlada Kosova nije povukla dobar potez kada je uvela taksu na robu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, s obzirom da to ne stvara uslove za značajan dijalog Prištine i Beograda. Countryman upozorava i na opasnost po bezbednost, a koju nekoliko lidera Balkana predstavljaju, ne za NATO ili Zapadnu Evropu, već za svoje građane.
That's what we saw in the tragic wars. Of the 1990s.
To smo vidjeli tokom tragičnih ratova 90. Još uvijek sam zabrinut zbog potencijalne opasnosti od konflikta u Bosni i Hercegovini, ako je unazadovala posljednjih 15 godina i postoji mogućnost da bude posljednja zemlja koja će se pridružiti Evropskoj uniji ukoliko taj trend ne dobije suprotni pravac, kaže Countryman. Bivši američki diplomata, govoreći o ruskom uticaju na Balkanu, ističe da Moskva u ovom periodu pre svega vodi politiku putem koje, gdje god postoji mogućnost, pokušava da destabilizuje demokratske države.
The Russian interference in the Balkans has been even more overt.
Uticaj Rusije na Balkanu bio je iznad toga u smislu finansiranja partija, kao što je to bio slučaj u Crnoj Gori pre 3 godine, ali i u trošenju mnogo novca za pokušaj uticaja na referendum u Severnoj Makedoniji i Grčkoj. Prema tome, niko ne treba da na interese Rusije na Balkanu gleda kao na nešto što je dobronamerno za Srbiju, Severnu Makedoniju ili neku drugu zemlju. Rusija to radi samo iz ličnih interesa, kako bi ometla te zemlje da budu demokratske, nešto što ona to ne želi. A kada uticaj Kine u pitanju, on navodi da je to druga priča. Prvenstveni interes Kine je ekonomske prirode. Ja shvatam želju svih država Balkana za strane investicije. Ono što me brine u vezi sa tim nije novac sam po sebi, već praksa poslovanja Kine, ali i Rusije i Turske je više korumpirana nego u zapadnoevropskom modelu. Biće teško izgraditi jednu ekonomski čistu vladu i ekonomiju koja deluje na osnovu vladavine zakona, a sa uticajem investitora iz država koje nemaju evropsku tradiciju vladavine zakona, ističe Countryman. Na pitanje da li SAD čine dovoljno za Balkan, kao što je to bio slučaj u prošlosti, Countryman kaže da kada su SAD bile više uključene na Balkanu, to je bilo zato što je Balkan sam sebe rasturao.
It is natural that when there's not an active conflict, the...
Prirodno je da će Sjedinjene Američke Države manje obraćati pažnju ukoliko nema aktivnog konflikta, ali SAD ni jednom nisu prestale sa svojim angažmanom na Balkanu. Mislim da se Sjedinjene Američke Države još uvijek aktivno trude da pomognu državama da održe pravac. Konačno, američki doprinos u postizanju sporazuma između Severne Makedonije i Grčke bio je važan signal toga. SAD ne mogu da obavežu vlade Zapadnog Balkana da usvoje zakone i sprovode prakse, a koje će te zemlje učiniti zemljama 21. veka. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Uprkos tome što su lideri opozicionog saveza za Srbiju u posljednje vrijeme osnažili diplomatsku kampanju, putovali u Brisel, Washington i sretali se sa visokim zvaničnicima Evropske unije i u Beogradu, izostaje nedvosmislena podrška Zapada ovom opozicionom bloku. Branka Trivić donosi priču.
Ima više razloga što opozicija ne dobija podršku od Zapada. Jedan od razloga jeste da Zapad još uvijek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Ovu ocenu za Radio Slobodna Evropa iznosi Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu.
Kad je u pitanju Kosovo, ne samo Kosovo, nego i Bosna i Hercegovina, u nekim trenucima se stvarno vidi da je opozicija još nacionalističkija od vlade i onda zašto bi nekako hoće stabilnost u regionu podržao tu opoziciju.
Upućuje uzvratno pitanje sagovornik Radija Slobodna Evropa iz Londona. I zaista, uprkos tome što opozicioni savez za Srbiju već gotovo 4 meseca protestuje u više desetina gradova Srbije, tražeći ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih najviših nosilaca vlasti, zbog nasilja nad političkim protivnicima, autoritarne vlasti, gušenja institucija i medija, Vučić odbija mogućnost dijaloga s liderima opozicije i protesta. Ni to što je Srbija nedavno na listi Freedom House-a, posle niza godina i slobodnih pala u kategoriju poluslobodnih zemalja, nije uticalo na popuštanje vladajućih krugova i otvaranje prostora za dijalog sa društvom i političkim protivnicima. Ono međutim što je isto tako očigledno jeste činjenica da se zbog dugotrajnih i upornih protesta građana i značajnog dela opozicije u Srbiji ne uzrojavaju mnogo ni međunarodni akteri, niti oni u Briselu, niti oni u Vašingtonu.
Više im znači dogovor između Srbije i Kosova nego što im znači demokratija u bilo kojoj zemlji u regionu. Tako da je demokratija, ako je ikada bila na prvom planu, sada je izašla u drugi plan.
Objašnjava tu okolnost Erik Gordi. Region Zapadnog Balkana ide u smeru destabilizacije, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, koji u tom kontekstu objašnjava zašto izostaje zapadna podrška opozicionom savezu za Srbiju.
U postojećoj konstelaciji odnosa, srpska opozicija, koju simboliziraju Boško Obradović, Vuk Jeremić i Dragan Đilas, nigdje i nikome ne mogu biti alternativa. Poznato je kakav je Boško Obradović pokret Dveri, znači radi se o ekstremnom desničarskom pokretu koji mnogim aspektima se može okarakterizirati kao profašistički. Znamo politički put Vuka Jeremića, njegove stavove koji su mnogo čemu retrogradni, a i hipoteku dosadašnje vladavine i njegovog poslovnog imperija samog Dragana Đilasa.
Predočava Bećirović. Lideri Saveza za Srbiju upornim protestima žele da delegitimizuju Vučićevu vlast, ali i da privuku pažnju sveta na svoje proteste u Srbiji. Otuda su se u posljednjih mjeseci po dana sretali sa zapadnim zvaničnicima s obe strane Atlantika. Tokom dvodnevne posete Vašingtonu krajem marta, jedan od osnivača Saveza za Srbiju Dragan Đilas i sekretar tog saveza Ljuban Panić sreli su se i sa Matthewom Palmerom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara i predstavnicima Senata i Kongresa. Ipak, da je parlament mjesto gdje treba da se raspravlja o političkim i drugim pitanjima, poruka je koja je krajem februara poslata iz kancelarije evropske šefice diplomatije Federike Mogherini. Potom je pre nekoliko dana u Beograd stigao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Kako je posvedočila Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, Hahn je još jednom istakao potrebu da dijalog bude vođen u institucijama, ciljajući, kako je rekla, na povratak opozicionih poslanika u parlament. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Vjernici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, kako su saopštili, odbranili su krstionicu kod manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća u opštini Tivat. Državne službe Ministarstva održivog razvoja i turizma nisu, kako su prethodno najavile, realizovale uklanjanje tog nelegalno podignutog objekta na vodi u zoni morskog dobra. Sa detaljima Srđan Janković.
Pripadnici crnogorske policije povukli su se oko 8 časova sa mjesta na kome se nalazi nelegalno sagrađena krstionica Srpske pravoslavne crkve, a koja je rješenjem državnih institucija bila predviđena za rušenje. Nekoliko kordona policije pod punom opremom je jutros rano stiglo na ostrvo Cvijeća, gdje je trebalo da asistiraju pri uklanjanju krstionice. Iz uprave policije, ali i drugih nadležnih institucija, nema objašnjenja zašto se policija povukla, odnosno nema odgovora da li se odustalo od uklanjanja objekta. Pred krstionicom se nalazilo nekoliko stotina okupljenih vjernika koji su stigli na poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve kako bi spriječili uklanjanje objekta. Među okupljenim građanima su bili i predstavnici uglavnom opozicionih partija iz Boke Kotorske, pojedini poslanici Skupštine Crne Gore, ali i vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti. Okupljeni su saopštili da se neće skloniti sa prostora ostrva Cvijeća, gdje se nalazi krstionica, sve dok, kako su rekli, država ne odustane od rušenja objekta. Namjeru vlade o rušenju novoizgrađenog crkvenog objekta na vodi, vjernici Srpske pravoslavne crkve doživljavaju kao diskriminaciju i selektivnu primjenu zakona, podsjećajući da na istom prostoru Boke Kotorske postoji ogroman broj nelegalno sagrađenih objekata na samom moru, koje država ne ruši. Sveštenik Mijajlo Backović za Radio Slobodna Evropa je rekao:
Vi imate samo preko puta nas, ovdje preko puta naše crkvice koja je u mojoj pozadini, imate pontu od 50 metara, novu pontu u moru. 50 metara, direktno u more, ne uz obalu, direktno u more. Niko je ne dire. Imate na hiljade i hiljade ponti, nelegalnih kuća, objekata, hotela. Čak za neke je donešla odluku o rušenju. I to traje po 5, 6 godina, 10. Niko nije forsirao njihovo rušenje. Samo nakon 2 mjeseca, na onaj način, nasilno, sa onim desantom, sinoć, oklopnicima i sa brodovima da ruši crkvu bez ikakve najave u toku službe na kojoj je bilo mnogo djece i mnogo vjernog naroda.
Rješenje o uklanjanju nelegalnog objekta donijela je urbanističko-građevinska inspekcija, odnosno direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma, a obavještenje je dostavljeno Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Novosagrađena krstionica se nalazi na postojećoj ponti u okviru kompleksa manastira Miholjska Prevlaka na ostravu Cvijeća. Iz Mitropolije Srpske crkve je saopšteno da su krstionicu vjernici nazvali Suza Njegoševa, a da predstavlja obnovljenu staru krstionicu izgrađenu, kako je rečeno, prije 11 vjekova. Krstionica je, podsjetimo, nelegalno sagrađena u decembru 2018. godine na prostoru morskog dobra, javnog preduzeća koje upravlja obalnim pojasom. Mitropolija Srpske crkve nije negirala da je izgradnja tog objekta bila nelegalna. Ministarstvo održivog razvoja je ranije naložilo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da ukloni ovaj objekat, ali to nije učinjeno u datom roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.